Entonces, el fondo de ellos fue un IVA en 3%. Y quizás, si no tenemos todo, si no tenemos todo para todo, si a un coche de un parque comune, de un parque de energía en general,
a tu vista si es o colaborar e mai male, entre Bonaia, Cesca, si Onducomi, per cui si dice molti ore a mite voi ci entriamo a diciamo etiologia a questo voi probabilmente si vengono a medicina che ha scritto mai molto e che fine a queste voi le molti ore a mite cause care dacă reușesc să le depistez și spirituale și psihice în sensul că poate să fie și rezultatul unor lucruri necurate pot să ajut foarte mult pe om. Acum duhovnicul îl introduce pe bolnav în sala de așteptare cum eu adopturi de mare. Duhovnicul introduce pe bolnav în sala de așteptare a doctorului trupului și a sufletului nostru. E mare lucru. E mare lucru să știi cine este doctorul cel adevărat. Să știi cum lucrează și care sunt puterile pe care le are acest doctor. Ceea ce este cu neputință la oameni este putința Dumnezeu. Sunt foarte multe cazuri și cunosc medici, profesori de citare, care mărturisesc că ei fac cum pot, dar de multe ori rezultatul în sine este un dat de la Dumnezeu. El este cel care lucrează. Deci un duhovnic bun îl duce pe bolnav în sala de așteptare, care este biserica, a Domnului, unde îl găsim pe Mântuitorul și Hristos pe Dumnezeu. Apoi, un duhovnic, părinte duhovnic, pătrunde dincolo de atitudinile și gesturile convenționale, în fapt, că noi ne ascundem personalitatea atât unei de alții, cât și de noi înșine. Duhovnicul, de peste multe ori, noi suntem, ne adresăm și suntem în prezența unor atitudini convenționale, unor atitudini de circunstanță. Ca să te evite, ne știm să ne dissimulăm. Duhovnicul merge dincolo de aceste aspecte, și mai ales încearcă să citească, să descifreze personalitatea ucenicului a peritemiului. El sintetizează persoana unică, o persoană unică chiar pe chipul și atemnarea lui Dumnezeu. Noi nu suntem doar niște, așa cum spun unii, niște păsuri raționale, autonome, și care suntem mai mult sau puțin responsabili încercând să ne situăm în cadrul unor sisteme filozofice sau sociale. Și noi trebuie să știm că suntem, în noi este chipul lui Dumnezeu. Fiecare om, indiferent cât de bolnav este, indiferent cât de păcătos este, în el este chipul lui Dumnezeu. Noi trebuie să-l devaluăm, să-l scoatem acest chip la lumină. Să arătăm și importanța are chipul lui Dumnezeu și că trebuie să tindem de asemănare. Să fim asemenea lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Petru, să ajungem Dumnezei după fapt. Adică Duhul lui Dumnezeu să lucreze în noi, să lucreze atât de tare cât să ne asemănăm lui Dumnezeu. Să devenim Dumnezei nemuritor de mic după lucrarea noastră. Aceasta este chemarea. Și aceasta poate face preotul duhovnic. Apoi, lucrarea duhovnicească ne întărește voința pentru a nu mai păcătui. De ce să mă duc la doctor? De ce să mă duc la un duhovnic? Pentru că el este cel care, prin harul pe care îl primește, puterea de a lega și de frega păcatele oameni. Acest har, această putere, poate să te aducă acolo în starea de a nu mai păcătui. Iar această putere de a nu mai păcătui se face prin rugăciuni și prin împlinirea canonului primit, pentru că dăm și un canon, rostim formula pe care o rostește preotul, dar trebuie să faci canonul și neapărat trebuie să existe rugăciuni. Un păcat mărturisit și apoi, dacă nu stăm în lucrarea de întărire în mărturisire, de multe ori, cum spune Sfânta Scriptură, au venit și au fost 7 duhuri și pentru că nu a fost suficientă maturitate și n-a cumplit lucrarea, au venit alte 7 duhuri și au intrat în casă și au cucerit o om. Deci trebuie să avem între noi și preotul și duhovnicul și ucenicul o lucrare de purificare constantă, de rugăciune și de întâlnire a căi și a părinții, dar noi păcătim. Rolul duhovnic este să ne conducă spre acea casă pe care aceasta ar nu mai păcăti, cel puțin când suntem în camă spovedanie. Sunt mulți care spun atâtea gânduri în vin și în biserică, gânduri istitere. Dacă știi să lucrezi, îi spui gata. Până acum te-am ajutat și te-am dus și te duc, te-am dus, te duc de mână, dar după ce ai învățat să mergi în picioare, te duci și singur. Te duci singur în picioare. Preotul duhovnic trebuie să facă pe creștin, pe ucenic, să meargă și singur în picioare, fără să fim rușinați pe cine mai bebe. Nu trebuie să ne fie rușine de păcatele noastre. Trebuie să avem responsabilitatea lor. Numai cine are această responsabilitate poate să trăiască, să lasă mai departe. Cine nu ascultă de duhovnic, de fapt, nu ascultă de Dumnezeu. Pentru că în momentul în care ai acest dialog, El, adică Dumnezeu, ne dă și ia cu cel mai potrivit pentru voara noastră. Să nu ne fie teamă că suntem povățuiți greșiți. Dumnezeu va găsi totdeauna, și sunt convins de lucrul acesta, din experiența provincială, va găsi totdeauna mijlocul necesar, propice, adecvat, pe care să ne administreze nouă, pe care să ne descopere adevărul. Dacă crezi în Dumnezeu, de ce se mai îndoiești? Crezi în Dumnezeu, pur și simplu crezi în Dumnezeu. L-am întrebat odată cu părintele Rafael Noica, de la noi, de la Alba Iulia. Și am zis, părinte, acum este problema foarte mult discutată cu cipurile. S-a scris, mamă, părintele Iustin Turbu, a făcut petiții, ce face? Suntem împotrivă. Și a spus, de ce să fim împotrivă? Sigur că nu le acceptăm, că noi, dar noi suntem creștini. Noi ne împărtășim cu Duhul și Sângele lui Iisus Hristos. Sunt ei mai puternici decât acestea? Și așa nu, dacă ești creștin. Mergi la moarte, dacă trebuie să mergi la moarte, mergi la moarte. O atitudine trebuie să o avem, dar nu trebuie să fim niște disperați. Dumnezeu știe să lucreze. Știe să facă și minuni. Știe totdeauna cele rele pe care le plămește cel rău să le schimbe în bine. Știe, are această putere. Apoi, taina ascultării de duhovnic este una din realitățile cele mai serioase pe drumul mântuirii. Și în această direcție putem să spunem că toată lucrarea nu este a mea, a duhovnicului, ci este lucrarea lui Dumnezeu, care ne întărește, care ne ajută. El ne deschide gura, El ne face ca să vorbim. Și noi facem lucrul acesta, vorbim, ne spunem păcatele, iar toate celelalte care trebuie să ne trebuie nouă, ne le face Dumnezeu. Doar noi să vrem ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. În primul rând, Sfinții Părinți au pus ascultarea mai presus de post și de rugăciune, fiind mucenicie de bună voie. O mucenicie de bună voie. Ascultarea aceasta este foarte importantă. În Sfânta Scriptură și în Pateric, se vorbește despre ea și mai ales în Pateric, am o întâmplare. Niște frați au hotărât să plece de la mănăstire, de un schid la un alt schid, noaptea, să roage pe lucrurile de acolo, să stea la rugăciune. Pentru Avram, cel bătrân, a greșit calea. S-au rătăcit. S-au dat seama, practic, că merg o cale greșită. Dar n-au zis nimic. Dimineața s-a dat seama că s-au bătut nu știu câte mile de distanță pe care trebuia să o parcurgă ei. Și a spus, iertați, m-am greșit azi, Ada, către frate, ce și nu am greșit azi, dar și de ce am zis, n-am zis nimic, mari sunteți. Mă faceți ca să vă spun că voi sunteți mari, voi sunteți duhovnicii mei, toți, iar eu sunt ucenicul vostru. Asta înseamnă să ai o ascultare de duhovnic, o ascultare de cel care te povățuiește, indii sub ascultare, pentru că stai în voia ta și fără pe ea voi n-ai făcut nimic. Deci ascultarea este mai mult decât postul și rugăciunea. Sunt unii care spun așa, degeaba ți-ai făcut toată viața ta o treaptă și o suire prin post și rugăciune. Ai stat toată noaptea în rugăciune, o viață întreagă, dar n-ai ascultat, n-ai făcut nimic. Ai pierdut tot. Fără ascultare, nu poți să dobândești absolut nimic. Pentru că ceea ce faci fără ascultare este slavă de șarte. Ceea ce faci fără ascultare este slavă de șarte. De aceea, mănăstire, ascultare este foarte importantă. Te duci să ceri ascultare, să iei ascultare, să iei binecuvântare pentru ascultare de la duhovnicul tău, de la cel care răspunde de tine. Cel ce ascultă nu are motiv să se trufească. Și apoi avem cazuri foarte clare. Dacă îngerii ar fi făcut ascultare, ar fi fost astăzi în cese, tăia răie, a lui Lucifer. Dacă ar fi făcut ascultare, ar fi fost astăzi în cese. Pentru că n-au făcut ascultare, sunt unde sunt, știți dumneavoastră. Dacă Adam ar fi făcut ascultare, atunci el și neamul lui ar fi rămas în rai. Dar pentru că n-a dus asculte, n-a ascultat, să știe care este soarta și cine încearcă și-a încercat și pune început de fiecare dată pentru mântuirea noastră. Ascultarea e mai mare decât jertfa. Și avem un citat în Facere 22:18 și se vor binecuvânta prin neamul tău toate popoarele pământului pentru că ai ascultat glasul meu. A ascultat Avram glasul lui Dumnezeu. Și pentru că a ascultat, se vă binecuvânta toate neamurile. Cine costă pe noi, cei din seara aceasta prezentă aici, să nu ascultăm? Să ascultăm de Dumnezeu. În momentul în care ascultăm de Dumnezeu, vor veni asupra noastră binecuvântele, cred că Dumnezeu nu minte. Nu minte, Dumnezeu nu minte. Duhovnicul, de ce trebuie să ascultăm? Pentru că El este omul lui Dumnezeu. Dacă se face cu atât mai mult vrei de această chemare, de această slujbă, cu atât mai bine. El este chemat de Dumnezeu la această cinste, la cinstea aceea preoției, pentru că nu este mai mare ca preot pe pământ. Nimeni nu este. Te poți duce la medici, sau te poți duce la cei care te pot ajuta foarte mult. La psihiatrie, te pot ajuta foarte mult. Dar nu poți să faci un lucru esențial, să lucreze cu har, să dea har. N-au. Iar acesta se dă în taina preoției. Preotul și duhovnicul va rămâne tot duhovnic și atunci când va ajunge la plecata cea mare. În Evrei, capitolul 13, versetul 17, se spune că harul preoției nu se retrage niciodată. Harul preoției nu se retrage niciodată. El lucrează. Asupra acestor teme au fost multe discuții în istoria bisericii. De aceea mergem mai departe și spunem și vorbim câteva cuvinte și apoi ne apropiem de întrebările dumneavoastră. Preotul, duhovnicul, scaunul, împărtășanii, povedanii, împlinește trei lucrări. El este părinte, el este doctor și este și judecător tot. De aceea, ca să le faci aceste trei, trebuie să ai niște calități deosebite. În primul rând, duhovnicul trebuie să fie un om al rugăciunii. Dacă nu te rogi tu, nu poți să ajungi nici la altă. Rugăciunea este cea mai eficace apă. Cerul se va da. Rugăciunea este de-a lungul pe care are Dumnezeu. Trebuie neapărat să fie un om al rugăciunii, să se roage neîncetat pentru ei, pentru lume. Așa cum ne-a învățat Mântuitorul Hristos. Rugăciunea trebuie să meargă până acolo, cum a făcut el în rugăciunea Ghetsimanei, să fie cu sudor pe stâlță. Adică să cuprindă toată ființa sfințirea noastră. Apoi, preotul trebuie să iubească duhovnicul pe toți oamenii. Să nu zgătească nici dușmană, să nu pe toți oamenii, indiferent ce culoare și cum arată. Și mai ales să iubească cu atât mai mult pe cei care îl urăsc și aduc cuvinte de ocază. Trebuie să iubească pe toți oamenii. Preotul trebuie să fie smerit și plâng cu cei smeriți și astfel cu cei leneși care nu merg la biserică și nu părăsesc tatarele. Părintele Arsenie Boca era foarte dur, nu ierta pe nimeni, îl spunea de la obraz. Și mai ales că avea și dată acesta înainte de deri, îi spunea, uite cineva, părinte, copilul meu nu mă ascultă, fata mea nu mă ascultă. Dar tu ce ai făcut? Îi spunea, tu ce ai făcut? Atunci. De ce n-ai fost cu minte? De ce n-ai ascultat? Uite, părinte, copiii când au fost vizi acum la biserică, acum nu mai pot, ce să fac cu tine? Le-am dus cărți. Le-am spus că dumneavoastră, zice, nu faci bine. Să vorbești cu Dumnezeu despre ei. Și Dumnezeu știe să fac. Adică, câte să avem tot timpul o smerenie, o blândețe, să avem și aspri, mai ales cu păcatul. Să fim aspri cu noi, să ne judecăm, să nu stăm pe măsturilitate. Apoi, duhovnicul trebuie să nu fie iubitor de bani. Mai sunt duhovnici, pun acolo o facturie, un coș, să trăiești când să te vedeți la primul bani. Știu când eram aici la Cluj, la catedrală era treaba asta, nici acum, când eram mai mic, îmi puneau bani acolo, să nu iubească banii, să nu iubească lucrurile pământești, nici să fie iubitor de laudă și de cinste. Să te laudă și nu, extraordinar. E un duhovnic impecabil, foarte bun. Ca el nimeni nu este. Și apoi atunci dracul vine și te iubile. Știți, ca și facul aceea, când a început bulta să laude pe corp, ce frumos sunt. Și au căzut ca și cavalul. Dracul știe de fapt să te fac în așa fel cât și cine, ca, în ce ne place să ne laude lumea. Suntem, cum spunea acolo, vame și căturași și farisei, ne place de mult, mult de tot să ne laude, să ne plâng de lumea, că atunci nu se pare că suntem cineva. Ne pare și noastră. Un preot se cunoaște și un duhovnic bun, atunci când este gata să spună viața pentru biserică și pentru fiii săi duhovnicești. Ați găsit așa ceva? Mai puțin. Rar pe tot. Când îi îndătați un timp, m-am mai zis și unii care se trădea în multe celelalte. Nu au ei atâta dragoste unul față de celălalt. E un om care este pătruns de simțul vindecării, sufletești și sufletești, nu poate decât să moară sau să fie odată cu turma lui. Păstorul cel bun spune Mântuitorul din Ioan, capitolul 10, viața își spune pentru o iertare. Iar cel plătit, ca nu este păstor, când vede lucrul venit, o întinde. Lasă-l și acolo să duce în treaba lui, pentru că nu doare inima de cor. Păstorul în tradiția iudaică, noaptea, oile erau strânse într-un țar, exista o singură ușă, mică de tot. Omul nu putea să intre decât într-o scară de smerenie. ca să fie ferite de animale sălbatice, păstorul își punea patul și se odihnea în ușă. Chideau ușa și patul era în ușă. Nu puteai să intri, să iei decât prin ușa aceea. De aceea se spunea, eu sunt ușa. Pe mine, dacă vă intrați, ne va intra și va ieși. Și în material, așa se petrece o lucră. Deci atunci când Hristos a spus aceasta în Evanghelia Sfântului Ioan, lucrul acesta a fost adevărat. Și este adevărat. E astfel de păstor ne trebuie și nouă, sau astfel de duhovnic ne trebuie și nouă. Paternitatea aceasta duhovnicească este un dar al Duhului Sfânt, care face să nască la o nouă viață duhovnicească. Este în primul rând ca să fii un bun duhovnic, acum merge termenul acesta, e capetat un bun manager al darului Duhului Sfânt. Trebuie să ai o harismă specială de la Dumnezeu. Nu o ai, nu ești. Chiar dacă îți folosești rugăciunea, legi de trezeci, dar nu poți să cunoști atâncul de taină al persoanei. De aceea, dacă dumneavoastră știți să aflați de preoți duhovnici, s-a alergat după ei și cunoașteți ținutele de ei. Chiar dacă s-ar supăra părintele sau cineva, s-ar supăra. Pentru că sunt foarte rare și personal, am cunoscut unul singur, pe părintele Atenegor, care, într-adevăr, a fost o personalitate complexă, care și-a spus, a și făcut, care a fost dăruit de Dumnezeu cu multe daruri, care știa să intre în sufletul omului. Oamenii când se spovedeau la dânsul, și spovedania mea era făcut așa, am suvat. Am venit, vedeți că avem trei, m-a stat la serviciu și dată m-a dat așa. Deși le spunem de nicio scriptă, am interesat și aici la Cluj, am zis cum se împărtășe, cum se spoveza. Și în săptămâna mare se prepără. Dar până atunci, Și atunci ce faceți? Păi dă-mi din greu, nu poți să faci chiar între. Ce poți să vorbești, ce poți să întrebi, ce poți să spui? Le spui așa, dacă și atunci facem o judecată și o cunoaștere superficială. Părintele, aproape o zi întreagă și-a spovedit mama dânsului, atâta a făcut. Intrai la părintele Arsenie, era să zic lume cum sunteți la voastră aici, în amfiteatru plin, și spunea, tu, aveți voie să veniți la spovedare. Și intră la spovedare. Erau lacrimi, se făcea acum să atacă, așa te făcea să te căiești, să te cunoști pe tine, să te dăruiești la însomări, să fii o ființă nouă. Momentul în care vedeai era astru cu dânsul. A văzut, își postea, se ruga, a zis, eu nu pot să cer la oameni și eu să nu fac. S-a dus în munte și a făcut o chirie, a căpat acolo. Acolo stătea și se ruga. Era atât de pătruns de credință încât el spune așa, dacă nu ai înviată o conștiință creștină să trăiești după normele creștine, n-ai făcut nimic. Noi trăim după toate normele care ne zic, unde știm. Suntem creștini pâlța sau în biserică, suntem și formă, mergem și suntem ceea ce suntem cu zâmbet. Care este apelul meu, pentru că sunt multe și poate că Dumnezeu ne va ajuta, am făcut aici multe lucruri, multe însemnări, ne va ajuta să ne mai întâlnim, să fim mai sistematici, mai. Care este dorința mea și apelul meu? Este asta. Sunt convins că dumneavoastră n-ați venit seara aceasta aici, pentru că nu aveți ce face. Sunt convins că sunteți ocupați. Sunt convins că ați venit aici să auziți un cuvânt. Eu m-am rugat, Doamne, dă-mi cuvânt. Dacă nu mi-l-o dat, mă pedepsi Dumnezeu. Dar zic așa, nu mi-ai dat, Doamne, dă cuvânt de înțelegere celor care m-au ascultat. Dacă am făcut puțin de tot, e bine. Dacă n-am făcut, mă rog, ca să facem de aici înainte. Și gândul meu este ca să vă rugați dumneavoastră să cereți ca să apară duhovnici buni pentru România, că nu mai sunt. Nu mai sunt. Mor încet, încet să duc și nu mai sunt. Iar noi cei tineri, zic eu, cel până la 57 de ani, sunt pe care. Vedeți, mă lau pe mine. Noi nu prea știm. Știm câte știm Și l-am primit pe părintele atunci când eram student și apoi încă 10 ani și la doctorat. L-am primit pe părintele, nu l-am văzut niciodată slujind, dar l-am văzut în viața dânsului pe Hristos. Viața dânsului era o liturghie. Când îl vedeai, era ca o liturghie, era o mărturie continuă. Așa l-am văzut și mi-am pare foarte rău, și mulți spun așa că nu l-am cunoscut, că n-am stat mai mult. Îmi pare foarte rău că n-a putut să slujească, că a fost optic. Pentru că a creat un fenomen. Oamenii au auzit de părinții duhovnici de la Chisloc sau de la Mănăstirea Sfântă și mergeau grupul cu grupul. Trebuie pline de studenți, de oameni intelectuali, pentru că doreau să-și cunoască sufletul. Doreau să-și cunoască pe suflet. Doreau să primească niște răspunsuri în niște probleme interioare deosebite. Acesta este gândul pe care îl adresez fraților voastre, de a vă ruga, de a ne ruga ca Dumnezeu să dea înțelepciune și să nască preoți duhovnici buni, iar nouă să ne dea Dumnezeu râna și ascultarea unei adevărat delicate licențe. Vă mulțumesc!
Părinte, sunt multe întrebări. Sunt mai multe legate și de Părintele Arsenie și știu că e mult de spus, dar măcar prima întâlnire cu Părintele, dacă vă aduceți aminte.
Prima întâlnire asta, mi-am notat-o aici pe această verighetă. În 16.06.1979. Era în ziua de Rusale. Am studiat la Tibiuna în Pană. Și am aflat la niște tineri că să facă o excursie de trenul până la București, la Drăgănescu, satul Drăgănescu, comuna Mihăiulești. Și așa mă duc și eu. N-am cerut voie, bine de voie la părintele Efecto, cum era atunci, și împreună cu părintele Cornilă, era vicar, fost superior la locurile sfinte, am plecat spre Brașov, pe București. Am ajuns în București, am mers până la destinație și după spunea liturghie, părinții la sine primea tineri și oameni care mergeau acolo într-un cafere la Casa Părășeală din Drăgănesc, unde era părintele Savian, slujea acolo, cu natul Maicii Zanfira. Și am reușit, am uitat și eu acolo. Când m-am dus cu gândul, să văd ce spune, că vreau să mă căsătoresc. Ce zice de domnișoara? Era o domnișoară. Cu acesta, și domnișoara, tot cu gândul, ce zice părintele dacă să se uită la tine și fii și pictor, făcut și medicină și filozofie. Imediat am zis, omul, fizionomia spune cam ce ești înăuntru. Dacă ai ochi nu cum, fruntea nu cum, curat nu cum, proporțiile te cam descrie. Și părintele a mers dacă așa, gândă toată noaptea nu ne-am curtat, vai de mine ce zi mă fi, cum o fi, și am plecat acolo. Primul impact, când am văzut pe părintele, era un fes alb din lână, dar alb așa de frumos și jucat deosebit, făcut de pus pe cap, niște ochelari avea foarte frumos, micuț, elegant, așa. Cu foarte frumos, niște ochi albaștri, un plovăr la fel alb, un cămaș și acolo. Și a zis așa, de ce a venit? Din am apucat să spun și au zis că ce numai să te iei, adică să nu mai întrebi, nu i-a spus de ce, de ce numai să te iei. Și că pe mine a zis, da, dar zic, uitați, părinte, nu știu dacă intru la doctorat, sunt în anul 4 și am învățat și eu cât de cât am note mari, medii, mari și cineva mi-a spus să mă duc mai departe, să mă fac doctor în teologie. Când i-am spus la mamă, zic, zice, acum dacă ești preot, nu se ajunge, te faci un doctor. Nu știa ce era. Credea că mă fac doctor așa, să fac injecții. Și am explicat mamă, zic, nu, că se duce acolo și dă un titlu academic, științific, adică ești doctor în știință, nu fi, fii, tu. Și la părinte am spus, eu zic, dar nu știu, vreau să dau infracție, intri. Știu că până acum intri la doctorat. prima mea reacție interioară, că am auzit cum au discutat niște tine de acolo, niște studenți care au venit să întrebe că vor să treacă în nopți în Dunărea, la Iugoslav, de acolo, la Sârche. Ce se facă să meargă? La unul spune, nu te duc, că te prind. Și ăsta spune, du că... Și așa s-o și întâmplat, m-am îndreptat mai târziu. Pe cel care a spus să nu se ducă, s-o dus, dar l-o prins, s-o băga la închisoare. Și atunci am rămas așa de surprins, mă, un preot să-ți spună, Doamne, dar eu unde am stat, în România, unde am fost, ce fel de om ăsta? Primul meu gând a fost așa, Doamne, dacă l-aș fi cunoscut pe părintele ăsta, că n-aș fi venit cu gândul ăsta să mă însoară. M-aș fi făcut călugă. Așa o forță, o forță și m-a schimbat, toată teologia mea a fost pusă pe alte planuri. Tot ce așa am zis, gata, un călugă și ascultare. Avea o forță, se transmitea o forță, o ordine interioară, o determinare, încât zicea, dar pentru că m-am dus și zic, părinții acum mă știe, zic, nu trebuie să-l fac, ca, mă duc înainte cu ce am zis, ce-o zis părinții, și așa a fost prima noastră întâlnire. Și parte că ce s-a întâmplat. Am intrat la doctorat, ne-am și căsătorit, au venit și patru copii, patru fete, toți de aici. Una, trei, uite acolo. Au venit și patru fete și părinții au fost alături de mine. Ne-am făcut fete, am lucrat la București, la doctorat, m-am angajat la patriarhie și am primit bilet de voie, în zile mele, din partea părintelui, să ne întâlnim, să discutăm. Unde discutam? Dânsul stând la Sinaia și a făcut acolo, după ce a venit de la Canaan, a fost făcut închisoare, au vândut casa maicile și dânsul ce au mai avut acolo și au strâns bani și au făcut o casă acolo unde trăiau în ascultare, ca în mănăstire, civil în mănăstire. Și am primit bine de voie să mă duc acolo la dânsul și discutam, pentru că dânsul era urmărit de securitate și știm asta din documente care s-au și publicat. Așa, mergeam pe munte să discutăm acolo prin munți, cu niște câini, vârluga și încă unul, ca să discutăm să nu ne prindă alții ce discutăm. Mi-am spus așa, să știi că trebuie să te asumi o mare răspundere. Dacă ești prieten cu mine, să știi că numele meu te va arde și te va urmări toată viața. Și lucrul acesta l-am pățit. Adică am avut suficiente motive. Nu le mai spun, trebuia să plec în străinătate cu bursă, n-am mai plecat, trebuia să mă duc la o adunare a Consiliului Ecumenic al Bisericii la Vancouver, din Canada, am fost selectat de către ei, pentru că am scris niște studii și m-am primit o invitație specială pe parte din Comisia Bisericii Ortodoxe, care merge acum, n-am mai plecat. Și au fost multe și multe alte lucruri care m-au urmărit tot timpul, dar părinții mi-au spus așa, te voi ajuta. Mă să știi că ai probleme. Și ascultarea este, dacă să ceri să fii capul de tăietor, ai să faci. Și așa am făcut. Și nu-mi pare rău. Pe urmă am zis așa, părinte, mă duc, pentru că am făcut teologia, să fac teologie, sunt chemat profesor în Africa, sunt mitropolit Antonie, mi-a dat voie ca să predau la Sibiu, la facultate. Și pentru că atunci studenții mergeau la foarte multă practică, făcea practică agricolă, de când mergeau la facultate la 1 octombrie și până prin aproape de Crăciun, tot strângeam la prune, la Crăciun, ce era atunci, numele din Spania, eram acolo, bucuros, tot ce eram, așa strângeam. Și pentru că era foarte greu, casă n-aveam, era așa, m-am zis nu pot. Și atunci părinții la tine a spus, te duci la Alba Iulia. Dar nu se crede, mai este altă, m-a chemat și la București, profesor, rămân, dacă am făcut atâta școală și am băgat, las că o să faci teologie și la Alba Iulia. Eu m-am gândit că la Alba Iulia o să fac predică, surdă, teologie, ca asta face preotul. Ca să vină ce o veni, și am avut la Alba Iulia să-mi fie seminar și facultate, să fiu direct, și să fiu acolo funcție de conduce. Acum trebuie merg foarte bine, totul e, și am zis, uite că părintele mi-a spus cu câțiva ani înainte că voi face teologie. N-am prea înțeles prea multe. Unele le înțelegeam, altele nu le înțelegeam. Acesta a fost părinte. Multe întâlniri de care am avut, chiar la mormântarea părintelui, există un film, poze, se vede în poze sunt chiar unul de cei patru preoți care l-au dus pe părintele, este chiar în partea stângă, lângă capul părintelui, când l-am dus la mormânt. a fost un șoc pentru mine. Când m-am despărțit de dânsul ultima dată, ne-aveam, urmăreau cei de Alba Iulia. Știau că spun cea pe imagunea în ce Arsenie ce zice Arsenie. Dar zicea nimic. M-a spus să nu spun nimic. Nimeni nu zicea. De fiecare dată când aveam o problemă, mă duceam la chinare, la dânsul. Niciodată n-am fost oprit. De fiecare dată am primit în voie să mă duc. Niciodată n-am fost oprit. Și aveam multe necazuri și am spus, părinții, sunt foarte multe necazuri, nu știu ce să mai fac. Am vorbit cu părinții de la București, am vorbit cu prea fericitul Teocrist și au zis să te definim înapoi, că le luăm preot undeva pe acolo, pe comunistă, Banghiere. Diferența, acolo cu părinții așa, preot aici și vei fi și asistent la Vechiul Testament, universitar și vei aici. Am făcut cerere și am dat-o. Și sau că v-am spus părintele ce nu cred o. Rămâi aici. Și am zis, e foarte greu. Ce bine am venit să te văd. O venit la Alba Iulia, l-am văzut cu părinții, l-am văzut și după ce m-am întors, mi-e cam uit în greca respectivă, părintele a dispărut. Vai de mine. Mă lucră, sunt eu, am așa, viziuni, nu se poate. Ce sunt? A treia zi, că era chiar de Rusale, toate vedeți în jurul Rusale. A treia zi de Rusale, mă duc la Sinaia și încep. Deci am fost la Alba Iulia, da, ce am fost. Am fost la rugăciunea și atât am aplicat și am plecat. E părintele, Arsenie, a venit și a plecat. Prin ce a plecat, m-a plecat Dumnezeu și așa cum a plecat și mi-a fost moartea mama dânsului. Am murit mama și a spus comandantul acolo ce. Pentru că făceam foarte multă ascultare și munceam cât pe fiu 10. Făceam urmă la toți. Le vedeam în care, tot. Și o să zice, am nevoie de 2 ore. De ce? Cum să nu ești cu minte? Tu să rămâi, 2 ore poți să mai rămâi. Să te odinești. Între timp a venit o inspecție de la București și când a făcut un mart acolo în lipsa lui. Până o meșovia în altele, a venit înapoi. Și unde a fost? Dar a fost la mama, cum e mama acasă. Mama s-a învățat, s-a dânsul la canal, o venit până acum 2 ore și o dat telefonul la miliții de acolo. O murit, bătrâna cu care, da, ce-a murit. Și cine a fost aici? A fost greu, cu tare, greu, și zice, și pe ce lui ei, zice, acolo, bă, zice, a fost și el la mână tare. Și aici zice, am fost, zice, și acum am venit înapoi. Ăsta era părintele. Ăsta era părintele astea. Mare de tot. Sigur că a fost și detractor suficient. Dacă Hristos a avut, dacă Dumnezeu are, și omul are. Au fost mulți care nu m-au mințit, nu m-au mințit nici acum, dar așa cum am spus, de acolo de unde este, mult mai mult ne ajută. Pentru că acum nu are truful. Nici mai ce poate să-i facă? Este liber. E cu înger, e cu Dumnezeu acum. Ne ajută. Asta este părintele. Adică dacă mergem așa, cred că până dimineața.
Părinte, dacă părintele duhovnic îți dă ascultare împotriva voii tale, nu înseamnă că îți ia liber arbitru?
Când am vorbit aici, ce s-a dat voie? Că era voie, nu este tocmai că nu că e liber la zice. Am voie să fac, am voie să ascult, sau că nu ascult. Dar dacă îți dă duhovnic ascultare, te duci pentru ascultare, ascultare este extrem de importantă pentru că te pui sub ascultarea lui Dumnezeu. Numai cine ascultă de Dumnezeu. Trebuie să învățăm în viață, fără ascultare nu este progres. Nu este progres. Iar liberul arbitru este, poate să fie tâlpit și cu această răzgătire pe care o avem de multe ori. Nu vreau. Nu vrei, bine. Dar Dumnezeu poruncește. Acum, cine de cine să asculte? Dumnezeu de orice om de Dumnezeu? Se poate, nu? Să nu ascultăm de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune că să ascultăm, nu ascultăm. Știe Dumnezeu de ce. Știi Dumnezeu de ce trebuie să ascultăm?
Cum putem să ne vindecăm de timiditate?
Din timiditate. E bună timiditatea. E bună. Timiditatea dacă ești sfântă. Dacă e o timiditate sfântă, e bună. Să nu fii așa obrat. Dar, în general, timiditatea prin curajul de care îl ai totdeauna. Iar rugăciunea vine, cum spune, din cântarea. Cântarea vine din speranța că Dumnezeu te ajută. Hai să cânta. De ce să fie frică? De ce nu mă voi teme că Dumnezeu este cu mine? Nu este frică și nu pot să fiu timid decât un curajos.
Au de mulți ani un duhovnic potrivit și nu găsesc. Ce să fac?
Să te rogi pentru că Dumnezeu să-l găsească.
Dacă ascultarea de duhovnic nu coincide cu sfaturile și ascultările de la părinții noștri, ce facem? De multe ori am avut mai multe de toate părinții. din părinții.
S-ar putea că și dacă sunt duhovnicul bun.
Și ei sunt credincioși, au consultat părerea mai multor preoți, înainte să pronunța în privința propunerii.
Da. Se poate greșit, se poate greșit, ce spun că duhovnici sunt puțini și mare partea asta de a avea pe scenă, nu știu de a conduce. Se poate greșit. Am avut cazul, de exemplu, un duhovnic, așa zic duhovnic, i-a dat un canon de o femeie, era săraca atât de slăbită, de-abia merge pe picioare și-a dat canon să postească, nu știu câte zile. O dus-o pe tată la doctor. Am zis, nu se face așa ceva. Trebuie să vezi. Nu se dă, nu se dă. De multe ori, ca să... trebuie să ai un discernământ. Pot greși, mai ales sfântire care imită pe cineva sau... Asta aceasta se învață foarte greu. Foarte greu.
Părinte, ați zis că harul preoției nu se retrage niciodată, dar atunci când un preot este catelist, se retrage? Catelisit.
Catelisirea înseamnă depunere de treacă, să spun așa. Dar dacă odată Dumnezeu ți-l-a dat, cum se poate lua? Cine se ne poate lua? Asta este, ăsta este adevărul, că harul preoției nu se ia, dar el nu mai poate lua, că ești oprit. Ești oprit. Dacă, de exemplu, un catelisit, dacă faci penitență, îi să dăm apoi acea penitență. Nu trebuie să facă absolut nimic, nu se mai grotă necătoră. Și dacă am cunoscut cazuri, deci au fost catelisiți, oprit de către Sfântul Sinod, și după o săptămână, o lună, au fost recuși, dacă o să le facă nicio rugăciune, nicio sfinție legală. Asta înseamnă că harul preoției nu se retrage, că se oprește la preacină.
Părinte, ce știi să ne spune despre apurisenie?
Nu obișnuiesc să apurisesc și cuvântul vostru să fie da pentru ce se da și nu pentru ce se nu. Nu trebuie să... Eu nu sunt de părerea celor care practică această atitudine să apuriseste cineva. Scriptura spune foarte clar să binecuvânteze cei care te pleacă, să te arăți pentru cei care te insultă și îți facă necare. N-am de ce să îți pleacă de mine. N-am sau să apuriseste cineva. Știu că există practica aceasta, dar n-am făcut niciodată. La mine mi-a venit la biserică, oameni și spunea așa, Domn Părinte, am venit ca să mă juri, am mis oameni, să mă juri, că uite ce se întâmplă, vreau să fac o caricatură și vreau să desfac jurul meu. Și am zis, eu nu jur pe nimeni, eu desleg jurul, dar nu fac lucrul acesta să...
Când e vorba că preoți leagă sau dezleagă, se înțelege de obicei ce dezleagă, dar ce leagă, în ce condiții se poate lega? Ați legat pe cineva?
N-am legat niciodată, am oprit. Nu pot să leg și am zis că dacă Dumnezeu vrea ca totul mă să-mi trăiască, nu sunt. Eu nu sunt un om dur, un om astur, încerc să înțeleg totdeauna. Ce-am legat, am oprit. În sensul că am spus, nu te împărtășești până în care de tip, atunci, și ne gândim la multe ori. Dacă să leg pe cineva, să spun așa, m-am ferit.
Minciuna. Care sunt avantajele și dezavantajele minciunii? Adică, probabil vreau să întreb, există momente când putem să o folosim?
Acum este un caz, în Sfânta Scriptură, știți, cu Avram, cu Sara. Scrie acolo la Scriptură, zice că dacă Avram mărturisea că Sara este soția lui, fetei aceia puteau să o necinstească. Și ca să o scape, să-mi scape de la păcat, o zis, nu, zice, e sora mea. Și atunci, fratele avea drept asupra surorii sale și nu puteau să ne cinstească. Și am mințit, a spus o mențiune. N-a spus adevărul, nu? Undeva se spune că dacă prin atitudinea ta să aveți pe cineva, ar face un bine cuiva, e mai ușor decât când ai face un răsărit. Deci mai tolerat. Sunt păcate cu voi și fără voi, mai grele sau mai ușor. În general, Scriptura spune, cuvântul tău să fie da, că zice și nu pentru. Iar toată mențiunea este diavolul. Avantaje nu, da, nu prea sunt avantaje în mențiune, dezavantaje sunt foarte multe. Sunt foarte multe că îl lături pe Dumnezeu și te pui sub asupra altuia.
Am citit într-o carte despre femeie pe care preotul a mustrat-o pentru că a mers la mărutul Părintele Arsenie Voca. De ce există această atitudine față de Părintele Arsenie?
Am spus. Fiecare credință, nu vorbim de liber arbitru, se creadă sau se nu creadă. Pentru unii este un sfânt, pentru altii este un impostor. Dar ce Hristos nu a fost și cum este? Dar Sfânt Apostol cum este? Dar noi cum suntem unii față de alții? Între temuri. Așa că suntem liberi. Pentru fiecare Dumnezeu este ceea ce dorește El să fie. Dorește să fie Dumnezeu lumină, lumină este. Dacă dorești să fie judecător, judecător este. Dacă dorești ca Dumnezeu să nu existe pentru tine, nu există pentru tine. Este liber. Iată spalosul și bata. Dacă cineva a fost anul și va auzi cuvântul meu, voi face. Dacă nu, voi te face.
Părinte, ce se întâmplă dacă îl dezamăgești pe Părintele Duhovnic? Poate se așteaptă să fii la măsura lui. În continuare.
N-ai cum să dezamăgești. Un Părinte Duhovnic nu poate să fie dezamăgit niciodată. El trebuie să stărie cu timp și fără timp. În momentul în care aplică alte metode sau alte principii, înseamnă că se supără așa. De ce se supere? Tu mă dezamăgești? Sigur că da, dar trebuie să am un lucru bătete, să-i reluăm de la început.
Eu am o treabă, ești tare, Părinte, de unde sunteți de loc? Cumva din Moldova, treabă?
Nu, nu. Sunt din județul Mureș, născut din părinți ortodoxi români, mie în sută, din comuna Ibănești, pe Valea Gurghiului. Pe Valea Gurghiului este o vale foarte frumoasă. O comună mare de tot, în comună avem una, două, trei, patru, cinci, șapte biserici și o mănăstire. Ortodox, nu, sunt.
Se pare că și românii de acolo sunt ca cei din Mănăștiu, până aici, comunism, aici.
A, este, era să da, o splendă, a fost colectivizarea așa ceva, a trecut la podul Hodacului, Hodacul Ibănești sunt două comune mari românești. Așa și Papa Gurghiu trece prin mijlocul lor. Și-au scris o tablă până aici în o cartier de aici, începe Ibănești și o tablă. Mai e trecut. Da. Nu s-a făcut colectiv în timpul părinții mei, așa că deși au luat niște bătăi grave. S-au opus și pentru că au fost foarte căpătânat, îi lăsăm în fața Domnului. Și ne-au lăsat. Și ne-a fost o fel de stat în stat acolo.
Rog vă, Părinte, explicați-ne într-o manieră frumoasă și atrăgătoare pentru noi, fetele mai zvăpăiate, rolul purtării năfrămii în biserică. Rolul purtării năfrămii în biserică.
Păi spune Sfânta Scriptură că cel care și-a potre capul și este bărbat face de cinste, să citească în Epistolele Sfânt Apostol Pavel, către Corinteni. Iar femeia care se roagă cu capul desoperit se necinstește capul ei. Este o metodă și o practică pe care biserica a folosit-o. Eu personal nu sunt atât de aspru. Nu sunt atât de aspru. Într-o lume dată peste cap, prefer unui cap acoperit, o minte luminată și o inimă puternică și serioasă, zice. Că poți să fie cu capul acoperit și cu poate până în pământ și așa și ceva, dar n-au. Deci aspectul exterior contează, este important, dar nu este determinant. Așa că faceți ce vă spune Părinte Duhovnic, dacă faceți așa, e bine. Dacă vă mai tolerează, ia de bine. E o lume, lumea s-a mai schimbat. Am și eu la biserică, în momentul în care sunt oameni și oameni, în care vin domnișoare așa să plătășească și au capul descoperit sau biserică, sunt doamne care au adus platicuri acolo și mi-a umblă pe biserică și le pune platicul cap și gata. Rezolvăm problema. Ca la mănăstire. Nu se supără nimeni.
Cum ar trebui să fie o bună preoteasă? Care e rolul lui în parohie și în familie?
O preoteasă bună. Să fie bună greața preotului și să fie mama tuturor. Cauți soție să mănânce ultima, să scoale prima, tuturor de toate. Să fie angajată, să atragă femeile în jurul bisericii, să poată cânte, să iubească pe Dumnezeu, să iubească preoția. Să nu se întâmple ce s-a întâmplat odată. Știu că avem un coleg, nu-i spun numele, și discuta cu domnișoară, era studentă la chimie, aici în Cluj. Și a spus, draga, dacă mă fac preoteasă, nu-mi trebuie absolut nimic. Numai să fiu preoteasă. ba nimic. Ce ne dă Dumnezeu? Vrim cum putem. Și după câtva timp am venit cu colegul ăsta și mă, cum e? Și știi ce zice acum? Ce numai atâta ne aduce? O uitată zic eu de asta. Așa că e greu. Dar e bine. Asta e cu biserica.
Vă rugăm să ne explicați diferența între individ și persoană. Individ și persoană.
Păi individul este omul care e lipsit de suflet. Insu. Cel care nu are conștiința eului, a existenței. Suntem indivizi aici, nu suntem persoane. De aceea și putut să scoată comunismul ce a scos din noi. Pentru că spus, noi suntem cetățeni, suntem inși, suntem indivizi. Pe când teologia Părintele Stăniloae este profundă în a explica, folosindu-l pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, persoana. Persoana este după chipul lui Dumnezeu. Persoana este cea care are niște calități fundamentale. Și prima calitate a unei persoane este ceea ce am auzit aici, liberul arbitru. Deci liberul arbitru. Trebuie să fii liber. Numai în momentul în care ești liber, poți să intri într-un dialog cu altă persoană, care nu mă limitează pe mine. Niciodată o persoană cu o altă persoană nu o limitează, ci se completează, se înțelegește. Pe când ieși, sunt acolo la grămadă.
Părinte, cum să ne alegem un duhovnic? Probabil întrebarea este că să zicem că ne rugăm și insistăm. Și suntem poate mai mulți, sunt mai mulți preoți la care acea persoană se duce. De unde să știe? Ce criterii sunt?
Că nu le-am pus aici.
Așa, și atunci
rugăciunea asta. Să fie om de rugăciune, să iubească biserica și toți oameni, să fie smerit și plâns cu smerenie. Să fie gata să dea viața pe Dumnezeu, dacă vede că tu o găsim și o zis, uite ce om extraordinar, e în biserică, să roagă, are la tine. Da, o găsim.
Și a doua întrebare, în ce condiții ne putem despărți sau trebuie să ne despărțim din tot? Există anumite situații în care duhovnicul a trebuit să-l părăsim, părăsirea credinței de către el, păcate mari.
Deci în momentul în care nu răspunde și dorești altceva și ai găsit un te duci și părinte, îți mulțumesc foarte frumos, de altfel ne-am găsit și pe altcineva. Dar și un lucru foarte clar, că Dumnezeu lucrează chiar și prin cei care nu sunt vrednici. Dumnezeu lucrează. Depinde de mine. Dacă eu mă duc cu această credință într-o biserică și preotul este preașemat de el. Dumnezeu face. Dumnezeu este cel care este aserio veșnic. El lucrează. E important să spun. Sunt și eu. Vrei un duhovnic bun, dar tu ce te vrei? Nu ești un ucenic, tu din soare în floare. Poți să spună părinte duhovnic să se pună pe capul toate, dar pe tine te interesează atunci. Deci și calitatea ta proprie e fost.
E foarte rău să doresc mult să fiu preoteasă? Sunt dispusă să fac tot ce trebuie, să-i urmesc părintelui care va fi, să respect, să iubesc, îmi doresc și să ne mântuim împreună, slujind lui Dumnezeu. E păcat?
Nu e păcat. O, cunosc foarte bine pe dumneavoastră, ca profesor și atâta iubire și așa de frumos și acum sunt divorț. Da. Preoția e grea să știi, e grea. Îți oferi niște avantaje spirituale deosebite, avantaje în grime, niște bucurii de o gândire deosebită, dar este un lucru greu, e foarte greu.
Părinte, vă rugăm să zicem cum să ne creștem copiii, cum să-i ținem pe calea cu blândețe. Este o diferență între a crește fete sau băieți? Până la ce vârstă e bine să-i ținem foarte aproape de noi?
Cum spunea Părintele Arții, ne spunea autorul alb. Deci să fiți feții în ascultare. În ascultare și sigur că le la pubertate și tot. Eu n-am cunoscut și cred că așa și este un om pe părintele Teofil sau pe părintele Asene sau pe alți preoduhovnici, părintele Stăniloae, părintele Cleopa, se vorbească urât despre părinții lor și cuvintele lor au rămas ca niște pietre de hotar în viața lor. Deci, relația pe care trebuie să ai cu părinții nu încetează niciodată, asta e părerea mea, pentru că este poruncă dumnezească, dacă vrei să trăiești mult și bine pe pământ, trebuie să cinstești părinții. Dar atunci acum îl cinstești, nu trebuie să plimba. Iar distanța de educație dintre băieți și fete, să știi, este de auz. Și fete acum sunt mai unele traume. Chiar dacă crezi că sunt feminine și au anumite gingășie și ele se maturizează mai repede și băieții, dar să știți că Dar trebuie să știi ce poate și noapte. Eu nu știu cum să-i cunosc, că cred că n-am avut numai fete. M-am dus pe o singură variantă.
Până unde poate ajunge îndeplinirea voiei celuilalt? Există limite?
Să primești vrea celuilalt.
Da.
Nu pot să spui că acum, până aici am făcut și că aici încolo nu mai nu ai trățit. Nu există limite. Nu există limite. Cum ar, să nu mă înțelege când zic așa ce înseamnă dacă unul e capricios și te pune să faci ce pe acolo. E voia, am zis așa, atenție. Atenție. Eu n-am făcut ascultare orbește, poate de orice șofi. Ascultare este de trei feluri. Ascultare dogmatică. Adică să nu învăț prostii altceva pe care ar fi împotriva Sfintei Scripturi și a Sfântul Părinții. Deci dacă am temei în Sfânta Scriptură și în tradiție, da, dacă n-am temei, vine Arie și îmi spune, uite că Fiul este nu știu cum. Nu ascult, spui, du-te de aici. Ascultarea cred că este dogmatică de învățătură. Dacă am măsura, ei fac ascultare. Apoi, ascultarea este canonică. Ce înseamnă canon? Este după normele care se conduc cu Sfinții Părinți, norma bisericii. Dacă îmi spune că nu fac, să mă dau cu pravila, dacă îmi spune că nu, eu fac sau să nu, aia o fac. Dacă îmi spune să fac, nu fac, vine episcop să-mi spune, uite, te rog, părinte, mai sunt de niște bani, mai e niște putere. Nu vreau, domn părinte, nu vreau. Aia nu ascultă. Nu mă pedepsește cu mine. Și apoi, ascultarea este dogmatică, canonică și cultică. Cultică. Ce înseamnă cultică? Adică să fac slujbe pe care le rădește biserica după tipicul bisericii. Astea sunt cele trei ascultări la care suntem obligați. Și eu, dar și cei care fac. Să nu se ceară să fac nu știu ce, sau să spună mie la mătăntare, fac nu știu cum. Sau la taina comunie, fac nu știu cum. Ca așa eu. Nu pot să fac și decât ceea ce spune biserica. În sensul acesta, zic eu, trebuie să fie ascultarea necondiționată. Cele trei sunt. Dacă îmi cere cineva, de exemplu, episcopul să mă arunc jos de pe clădire, nu fac. Poate, și dacă îmi cere stare ca să fac nu știu ce, nu fac. Dacă este bolnavă. Dacă este bolnavă. Și vine și cine îmi face în putare față la mine. De aceea este foarte important pe cine pui șef, cine conduce, dacă este sănătos la minte, la timp, la suflet, dacă este bolnavă. Nu ascult de nebune. Dacă zice să spun, să fiu răspuns, nu face. Nu. Trebuie să aibă criteria aceea pe care am spus.
Eu am doi preoți la care mă spăvesc, unul acasă și unul aici la Cluj, pentru că sunt studentă. Pot spune că am doi preoți duhovnici, ar trebui să renunți la unul?
Nu. Este studentă. Acasă, pentru că părintele, numai în general, acesta este obiceiul. Sunt unii care au mai mulți duhovnici, la unii sunt un păcat, la altul au păcat, pe data e greșină, nu-i spune întoși. Așa se duce din bărbuna și zice, hai să te împărășește și spune că au făcut cu taie păcat. Dar pentru că e în sat, acolo nu-i spune. Dar că părintele știe, nu-i spune. Se duce la un alt și spune la ăla. Și atunci tratamentul la unul ia mai nimic, la altul e așa și orice spovedan trebuie să fie complet. În cauza aceasta e bine un tainan duhovnic care fă încredere, el să fie sincer, serios, să te cunoască foarte bine și să îți dorească binele tău. Și tu să dorești lucrul acesta. Și atunci relația este extraordinară.
Ce înseamnă viața duhovnicească în cauza cineva?
Viața duhovnicească trebuie să fie spiritualitatea mistică și asceză. Asta este. Să fii un om al rugăciunii.
Părinte, ce părere aveți despre îndreptarele de spovedanie? Putem să apelăm la ele?
Sunt bune, dacă ești la început și nu cunoști bine, nu te cunoști suficient. Că orice regulă, ca să vezi poate și o fel, trebuie să cunoști cartea aia. Nu? Ca să fii medic, trebuie să înveți medicină și îți bune și acele îndreptare. Dar sunt unele, de exemplu, și unii duhovnici mai tineri, care insistă atât de mult asupra unor păcate, tinerii poate nu auzi de păcatul ăla. Pentru că ce pleacă de acolo cel am știu că se poate păcătui și așa. E o idee bună. E o idee bună. Și cum ai făcut și ce ai făcut și cum ai stat. spunea Sfântul Părinte Sofronie, zice, eu nu pun întrebări. Dacă vă dați bine și asculți povedanea și dau de pe care nu pun întrebări. Nu pun întrebări. Sunt unii care mai ispitesc. Și cum au fost, când ai fugit, dacă vin bătat și ai sărit pe geam, ce ai făcut așa? Adică sunt curiozități în astea care n-are nimic. Trebuie să te ocupi de altceva, nu de capristică.
A fost situații când n-ați dezlegat păcatele sau pe cineva? Sunt situații când preotul n-ar trebui să se dezlege?
Nu, niciodată. N-am făcut niciodată înțeleptul, dar n-am dezlegat.
Chiar dacă acel om n-are nici anumită părere de rău?
Păi am întrebat, dacă zice că nu-i pare rău, atunci am jurat fiindare. Dar dacă îi pare rău, atâta este suficient de multe ori, am și această spovedanie și am găsit temei la Sfinții Părinți. Sfântul Filon venit așa și făcea. Și călugării de acolo și am vorbit cu părintele Noica și așa face. Adică întrebam, dacă nu se știa părintele, dar vă pare rău de păcat? Și o zis, da. Vă pare rău de păcat? Da. Și te zic, dacă nu-i pare rău, poate fie că nu știa, de ce o vină că nu, n-am întâlnit pe unul să vină, îl spun, am făcut cu tare, dar pare rău, ce nu-mi pare rău. Îi explic atât de mult ce înseamnă păcatul și regretul că ai făcut păcat cum mai puțin. Păi, părerea de rău este un lucru foarte important. Foarte important, îndreptat. Dacă nu îți pare rău atunci,
de obicei, nepărerea de rău apare când, de exemplu, eu nici nu dă seama că anumite fapte grave sunt păcate, după ce le află, zice, dar nu poate, asta nu e păcat, doamne. Toată lumea face.
O să arăt că sunt păcate și eu află. Nu pot să treci nici ușor peste relata pe care o ai, dar nici nu trebuie să îi scodești atât de mult încât să ridici temele de bar.
Părinte, eu sunt o persoană emotivă și mai slabă de înger și uneori mai ales când am greșit, mi-e tare frică să nu-i rănesc pe Părintele Duhovnic și pe apropiați. Adică să nu spună probabil.
Da, spune.
Sunt duhovnic. Îi duhovnicește pe duhovnic.
Da. Și așa am găsit de mulți ori, să știți, sunt ucenici care întăresc pe duhovnic. De multe ori duhovnic este apile să așa spune. La Părintele Duhovnic, așa așa. Și se întâmplă. Mă nu neapărat este nici pe ducea pot să zic, domnule, neapărat eu sunt cel păcător și părintele este cel care e tot timpul să mă spun. Dacă poți să-i dai o povapă și tu, asta este relația dialogul dintre duhovnic și sunt împreună ducători. Lucrează și duhovnicul, lucrează și ucenicul. Și poate să nu te înțelegi. Dar nu rău. Nu rău. Am cunoscut și duhovnici acestea, acum s-au stricat relațiile și din duhovnicie sau întâmplat altfel.
Chiar mi-au zis în părintele la catedrală acum că a trebuit să mă răprească astăzi câțiva oameni și le-a zis la sfârșit bine, m-ai povăzuit destul, rămâne vă următoarea dată că nu la coadă. Adică m-a povăzuit destul omul de la spovedanie.
Da, da.
Că acela îl povățuia.
Da, da.
Deci de multe ori să fie situații.
Nu oameni că s-ar putea să străduia ca să învețe multe și au spus acum o sus ucenicul ce mulțumesc pentru că a stat de foarte mult. Poate cuvinte mai repede.
Ne-am căsătorit anul trecut și fiecare aveam duhovnicul nostru. După căsătorie niciunul nu a fost de acord să renunțe la duhovnicul său. Este neapărat nevoie să...
Nu neapărat nevoie, dar bine ar fi ca soțul și soția să spovedească la aceleași duhovnic. Nu trebuie că vă dăbrește împreună și împreună lucrurile așa cum bine.
Cineva întreabă, chiar dacă m-am spovedit și m-am împărtășit, am de multe ori după aceea am înțeles de conștiință. Bine? Ce să fac?
E foarte bine. Foarte bine. O stare de conștiință e bună. Înseamnă că viciul îmi putează. E activ.
De ce se feresc unii să citească saltirea? Se plâng unii de ispite mai puternice când se roagă prin saltire. E chiar așa? De ce?
Nu, da, saltire, orice. În momentul în care te-ai pregătit și vrei să schimbi viața, te aștepți la ispite foarte mult. În general așa se întâmplă. Este o lucrare celui rău. El stă de veche. Și la un moment dat, tot în depaterit, o întâmplare, unul nu putea să scape de ispitea de acolo. Și s-a potit el, dacă a fac păcat și plec. Și în vedere, uitându-se așa, l-au văzut și pe dealul. Și ce faci? Faci pe păcat, zice, te vin cu tine. Cine vrea să să mântuiască este ispitit. Și vorba cuiva, fără ispite, nu există biruință. Fericit bărbatul care era ispita, spune Sfântul Iacob.
Din ce motiv o persoană care are un duhovnic bun, se spovedește, se împărtășește, poate ajunge la spăznădejde și devine mare?
Dacă are un tău bun și asta înseamnă că e ceva puțin, dar fără ceva rău. Fie că îl ascultă, fie că are niște probleme. Nu toate problemele de duhovnicie, să știți că am zis-o că este o legătură, dar nu toți bolnavi sunt de duhovnic neapărat. Sunt bolnavi de doctor. Adică trebuie ființă și la picat. Trebuie să-i spui dragă, păi vin la mine și îmi spune, nu pot, nu pot. Și știu că era un rău duhovnic care vrea să fie un apa puternic. Și zice, ține-o bine, ține-o bine, o să-mi ia bine că facă o pacu plăscană. O ținea și ia să zbătească. Era posedată, treaba nu era neapărat numai de domn de domn, era și de spital. Și după, ca să pară în plăsat, după ce a terminat de făcut rugăciunile, oamenii stăteau la ferește asta, la geamă, la bisecuță micuță, nu-i spun numele. Așa și să vadă, săraca fată cu sotul zbătut, până mă o liniștit. Fonsă așa și ce ați văzut, ce am făcut. Oamenii părinte, dar vor foarte frumos și uite, am și eu un cap aici, un copil, ce nu mai pot, sunt extenuat. Nu mai pot să înțeleg cu diavolul. Avea chiar părinte domnul ceva la cap. Pentru că vrea să facă pe grozavul și domnul a spus, o venit, a zis, dragă, uite, trebuie să te duci cu ea la spital, trebuie să te faci ceva. Pentru că și medicamente și medicii sunt ăsta, tot de Dumnezeu. Facem cât putem, dar asta nu se zice, gata, nu, dacă te aranjezi. Să faci așa.
Din punct de vedere duhovnicesc, când credeți că o persoană care suferă de depresie ar trebui să apeleze la chiar medic psihiatru?
Da.
Persoanele care practică hipnoza sunt acceptate de Dumnezeu? Adică sunt în duhul dreptei credințe, vreau să zică?
Nu.
De unde este puterea aceasta, frate?
La cel doar. Când m-a spus că dracu știa să gândul călugărului. Ce faci? Mă trebuie și eu. Nu am timp.
Părinte, m-am despărțit recent un prieten, deși sunt convinsă că e cel mai bun lucru care s-a întâmplat și că Dumnezeu m-a luminat să fac ceea ce e mai bine, deci nu mă pot împăca să fac cu această idee de despărțire.
Părinte, dacă e recent, l-am despărțit, terminată și păcarea.
De ce m-a uitat orice mi-am uitește de el?
O prietenie nu se poate uita așa ușor, mai ales dacă a fost prima, poate prietenie și a fost oarecum și simplu și cum o trădare. Dar nu este. Timpul le rezolvă pe tot.
Explicați, vă rog, ceea ce spune Valeriu Gafrencu. Sfinții nu sunt neapărat și sfinți, ci numai investiți cu economia Harului Dumnezeu. Lumea are nevoie și de sfinți și de sfințiți.
Da. De exemplu, sunt sfințiți când te sfințește. Fiul este un sfințit. Este un sfințit și te face sfânt când se sfințește el. Prin viața lui. Deci, sfinții sunt unii părinți investiți cu harul sfințenii și alții îl dobândesc în viața lor. Și atunci sunt sfinți sfințiți.
În afară de rugăciune, ce pot face pentru părinții mei ca să fie mai aproape de Dumnezeu? Ei cred în Domnul, dar sunt multe pe care le fac și nu-și dă seama că sunt rele și nu sunt bune. Pentru ei totul se rezumă la a crede. Lasă, crezi, rezolvă totul. Așa, aș vrea să le pot vorbi cumva și totuși să nu pară că le țin predici.
Nu predici. Să fii prima din viața ta, prima persoană care să le predici viața ta părinților. Să vadă că tu știi să iubești, că tu știi să ierți, că tu știi să fii cu mine, că tu știi să te rogi pentru ei. Să vadă toate treaba asta și atunci ar zice, nu zice copil cu mine de mine. Și așa ajunge copilul învățătorul părintele.
Ce credeți despre bolile genetice? În cazul acestora, medicamentele măcar țin în frâu boala. Nu ar trebui luate? În acest caz e foarte greu, grav să fie altfel în societate decât prin aceste medicamente.
Păi ei, n-am spus să duc la tot, că nu pot să fac doctorul.
Da.
Are și el problemă.
Dacă ai un duhovnic la care te spovedești de câțiva ani și cu toate acestea există un subiect pe care simți că îl trece cu vederea ușor, ba chiar nu te lasă să-l deschizi nor, ce să faci atâta vreme cât pe tine se pământă această poveste, această problemă?
Dacă încă o dată.
Știți, micuți.
Duhovnic, la te spovedești acasă.
Dacă ai un duhovnic la care te spovedești de câțiva ani și cu toate acestea există un subiect pe care simți că el levită și nu vrea să-l discute sau foarte puțin și tu ai vrea mult mai călar să-l discuți, ce să faci?
Dacă nu vrea să discuți, te duci nască duhovnic care vrea să te asculte și să discuți cu el.
Bine,
nu poți să opri.
Definitiv,
adică să te duci până ți-ai cumpărat setea. Dacă nu vrea părinții, nu vrea, cine știe, poate de ce nu vrea, știe. Sau dacă subiectul e serios sau nu e serios. Depinde ce știe părințele. Nu știu cala în tine, dar dacă simți și ai nevoie ca să comunici cuiva și nu vrea să te asculte, te duci la cine te ascultă.
Această întrebare mai personală, poate la sfârșit.
Personal am cunoscut situații când fie soțul, fie soția, în multe cazuri, au venit și au spus, a, nu, nu e adevărat, te minte, părinte, te minte, nu e așa, nu e așa și încă. Până au venit în alt caz, altcineva și încerca ca să, el, dar fiind și cum, îi chem pe amândoi, îi chem pe amândoi față față și le pun întrebări. În afară, dar ai spovedanie, am și un dialog. E adevărat ce spui dumneata, e adevărat ce spui dumneata și încerc ca să îi ajut și acolo unde vina este în altă parte, să facem o șență este de acolo sau dacă este de amândoi, uite, nu-i bine, nu-i bine, așa trebuie să facem, dar trebuie să fie un curaj de a discuta amândoi cu duhovnicul și de a limbezi lucrurile, că așa tot timpul să arunci vina, pentru că
vă zice într-un fel,
unul la altul, altfel, zice de, nu e adevărat, este, nu știu cum, el este altfel. Și atunci am avut un caz, așa și, mă rog, un duhovnic mai tânăr, a venit la mine și mi-a spus, ce să fac? Și am zis, uite, să faci treaba asta, să discuți cu ei, el n-a discutat. Soția a plecat de la soț, el n-a reușit să înțeleg solidar, a plecat de la soț și unde s-a dus? La domnul părinte acasă. Asta a fost la părintele și soțul a acuzat pe soție de infidelitate și zice, pe cum faci treaba asta? I-am chemat cam doi, am încercat să-i împac pentru momentul dat, dar când s-a adâncesc rănile și atacurile e foarte greu, e foarte greu, din timp trebuie să fac lucrul acesta. În cauza aceasta, zic, e foarte bine să existe un duhovnic pentru familie și mai ales când familia este o familie specială, altfel se întâmplă ceea ce a spus Mântuitorul, doctore, să te vindești pe tine însuți, adică nu poți să vindești dar când tu nu ești un doctor bun, un medic bun, un duhovnic bun. Trebuie să faci lucrul acesta.
O altă întrebare legată de părinți și ne va zice ce să fac dacă cele considerate bune între ale credinței și pe care le doresc să le fac pentru părinți sunt rele și mă îndeamnă să fiu tot în rândul lumii, adică de la se vopsi până la un plan poeți, până la un
plan
de
ascultă. Plan de ascultă. Să le explice, uite, asta este cum am. Ce părinte este ăla dacă vrea să spună, uite, fetița este cu minte, nu vrea să trăiască Duhul lumii de aici. Prea puțin simt și bine și dar prea puțin, eu sunt convins că dacă le explic, uite, așa este și așa este și are Duhul vedeții, îi convertește și pe părinți.
Pentru că sunt părinți buni. Adică sunt așa situații grele. Există minuni în tratarea bolilor, fie ele de natură genetică sau nu? Pe mine boala mea mă deprimă uneori până la paroxism. Odată, o noapte întreagă l-am rugat pe Dumnezeu și pe Părintele Arsenie să mă ajute. Dar nicio schimbare.
Din nefericire, se întâlnesc și cazul în acestea. Spuneam și la catedrală că pentru unii mântuirea și scăparea din necar o să însemne un singur cuvânt și o scăpată. Pentru asta o viață întreagă. Ce pot să fac? Să spun că boala pe care ți-o dat Dumnezeu, dacă o convertești ca o binecuvântare și zici să-i lăudați să fie Domnul, poți să ajungi la niște performanțe deosebite. Și aici avem cazul lui Iov. A suferit atât de mult și nu l-a blestemat pe Dumnezeu, spunând Domnul dat, Domnul dat, fie numele Domnul binecuvântat. Deci trebuie să, la acestea, spus eu, să aspectul pozitiv, metoda negativă când îi spui cuiva, ai greșit, și aspectul pozitiv, dacă cineva spune de părinte, eu am o boală, am un necaz, m-am dat acum. Trebuie să-i spun că necazul acesta este spre binecuvântat. Dumnezeu știe. O să lezi, este un timp când ceea ce este imposibil la oameni este putin la Dumnezeu. Dar nu trebuie să dezmergești. Și ați răspunde tot cu cuvântul Sfântului Ioan, să stai cu mintea în iar, dar să nu-ți pierzi mergea. Adică te știi să te smerești, să accepti starea aceasta de păcătoșenie, de minimicie, dar să crezi tot timpul că Dumnezeu te ajută. Este o stare extraordinară, este o harismă deosebită. Unii pot să împlinească, să trăiască drama aceasta și poate Dumnezeu vă dat boala cătumea pentru ca să priviți această dramă, dar toată celălalt să o îmbunătățiți, să nu vă împlieziți nădejdea Dumnezeu niciodată. Și vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Sunt convins.
Cum poți să nu-ți amintești sau să nu mai judești pe un părinte care ți-a fost duhovnic ani de zile până când ți-a dat un sfat, nu primul, care este vădit în văziva voii lui Dumnezeu, chiar păcat mare, te-a sfătuit pe un păcat mare. Și de atunci nu ai mai fost duhovnicul tău, dar l-ai părăsit, însă nu mai poți uita și nu-l poți ierta.
Cine nu poate să ierte? N-are nici, nu face prima dată că nu sunt. Și ne iată nouă păcat, pe cum și nu ierte. Cine nu poate ierta, să nu mai poate să zică dacă nu sunt. Duhovnicul a plătit. Duhovnicul a plătit. De slavă lui Dumnezeu, când ți-a deschis ochii și ai văzut păcatul pe care l-a îndemnat să-l faci, de slavă lui Dumnezeu și să știi că Dumnezeu te vedește. Am găsit, iarnă, Doamne, preoți care, așa frații duhovnici, le dau povete rușinoase. Și am constatat că există o dreaptă socoteală și o pedeapsă pe care Dumnezeu poate. Să vă spun că au murit și au murit de tine. Că nu mai sunt. Că numai că au murit ei, dar există o pedeapsă și asupra familiei, copiilor și ei suferă. Eu sunt convins că un astfel de duhovnic va suferi, va plăti. Nu te poți sufra. Nu te poți. Sunt inconștient și nu te poți juca. Sunt irresponsabil, nu se poate. E foarte adevărat că sunt și foarte multe persoane care sunt incită. Unii merg la fel ispite astăzi, la critici. Nu merg cu o dorință sinceră de îndreptare de mântuire. Și atunci primești ceea ce ți se dă.
Ce ne puteți mai să preoții probilar de Sfântul de Cărți?
Sunt de potrivă, nu cred așa. Nu cred. Nu cred. Exista unul, a murit în Alba Iulia, l-a mutat, s-a mutat mutare acolo, un dat cu praful. Și îl chema Simeon. Încă o nume, dar Simeon. Și s-a spus numele și oamenii vedeau, veneau la biserică și vedeau că nu-i cunoșteam. Vedeau așa după slujbă și părinte, la urmă puteți să zicăm ceva. Da. Unde toți sunt ce știți, am un mesaj, am vrea să le deschide stradă și ce stradă. Eu am citit atâtea cărți în viață și n-am găsit o pravilă care să găsesc că viața lui este așa, care este așa. N-am găsit. Ce înseamnă asta? E o bagatomie. E un furt. Este un sperjur. Este un sacrilege. Cine face așa ceva nu. Eu aș fi mult mai aspru ca episcop. Aș fi aspru de tot pentru așa ceva. Nu se face. Nu se face așa. Este o mare prostie și o mare șalată. Ce să vincești? Și nici nu ce au acolo să ce să dai cu presupusul
în fel vrăjitorie.
Da. Da.
A spus că l-ați cunoscut pe Părintele Rafael noi, dar ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre el sau despre duhovnicia.
Nu l-am cunoscut așa prea mult. Am discutat ca Părintele Rafael noi să nu se ajunge așa. Să ajunge cu multă greutate. Ca să vă spun cine este Rafael noi. Așa s-a întâmplat și mi-a răspuns. Sfântul Antonie cel Mare. Sfântul Antonie cel Mare a fost chemat de împăratul Constantin la Constantinopol să țină predici de împărtătare. Și s-a dus la duhovnicul lui. Și a spus, părinte, aba, uite, mi-a spus să mă duc. Ce se fac? Mă duc sau să nu mă duc? Și o să așa ce, dacă te vei duce, vei fi Antonie. Dacă nu te vei duce, vei fi aba Antonie. Am aflat la Alba Iulia că se face o sinapsă a Mitropolia Ardealului, un alt vrea să-mi trimit o cât Bartolomeu, cu celălalt episcop, la Mănăstirea Rumeț. Și eram la cursuri și studenții mei, părinte, profesor, să știți că acum îl aleg pe părintele Rafael Noi ca episcop. Am zis, nu se poate. Le-am spus studenții, dacă părintele Rafael Noi este închis sau acceptă treaba asta, nu mai este părinte la fel. Este doar noi, Rafael, sau eu cum ne cheam. Nu mai este noi. M-am gândit și s-a spus duhovnicului Antonie cel Mare, sunt Antonie cel Mare. Ia și o marță, eu marța, atunci aveam emisiune la radio la noi, acum în lumea, aveam emisiune la radio și sub poarta, unde intrăm la emisiune la radio, la studio, îl mă întâlnesc cu părintele Rafael, venise la Rămeț și îmi întreb, părinte, e față, îmi faci ce-am aflat. Am aflat că astăzi, zice, nu, brață, nu, n-am mai fi eu, nu accept așa ce. Ăsta e părintele Rafael, un om al smereniei, al bucuriei, al profunzimii, nu umblă după când îl vezi, este extraordinar. Extraordinar, un chip luminos, un om pătruns, un om al evlavic, al trăirii. Este un înger în tub. Asta este părintele Rafael. Este un înger. Noi ne bucurăm, dar dacă nu mai vedem așa, ca pe un înger, ca pe un înger Rafael. Este. Până au fost Sfântul Sinod. O parte din Sfântul Sinod, în altă Sfântul Mitropolit, Serafim și cu alții era. S-au dus acolo sus, la Bărătești, să-l convingă pe părintele Rafael Bărătești să fie mitropolit, la Paris sau mitropolit, nu așa sus, nu. Dacă vă spun că părintele Rafael Noica este ucenicul părintelui Sofronie, care părinte Sofronie este ucenicul părintelui Sfântului Siloa. Deci e din act de sfinți, are prieteni sfinți, toate părintele, prieteni cu sfinții. Cine crede cu sfinții, se poate băgam mizerie și noroi. E capul de sus. Expresia românească ține umblă sus, sus ajunge. Așa este Părintele Rafael Noica, duhovnicește, foarte sus. Dacă m-ar auzea numai, ce ne-ar trage? Ce ne-ar trage ceva ce? N-am fost eu, față, n-am fost eu.
O sfată sfârșit pentru tine.
Vedeau așa cum vine, care este sfatul. Totdeauna m-am simțit bine în prezența tine și mă bucur că aici 99% sunt tine, majoritatea sunt tine. Înseamnă că țara asta nu-i pierdută. Rămâneți tineri cu vârsta, așa cum trebuie acum, dar mai ales rămâneți tineri cu trăirea dumneavoastră. Să fiți tineri, pentru că plin de elan, plin de dorință, spun eu. Să nu vă moleșiți sufletele. Să trăiți sprinte din vedere duhovnicesc. Puteți să faceți foarte multe acum. Profitați de această primăvară a tineretului dumneavoastră. Nu vă risipiți. Nu pierdeți. Nu se va mai face niciodată așa cum este acum. Niciodată o să regretați mai târziu că ceea ce ați putut să faceți acum n-ați făcut. Să faceți lucrul acela acesta cu toată dragostea și profitați de tinerețe. Și vă dau tot un cuvânt al Sfântului Apostol Pavel către Timotei, tineretele voastre să nu le disprețuiți. Țineți ce este bine, faceți tot ceea ce este bun în viață și aveți împlinit peste.
Mai apărut două. La alba trăiește un băinte Gheronte, unii spun că ar fi nebun într-un Hristos. Ne puteți vorbi despre el?
Gheronte. Nu cunoște părinte Gheronte. Este un Gheronte, e scris curiosul Gheronte, ține, da? Dacă e ăla, care e cu trenul. Deci, ce tot rog, face așa. Sunt câțiva tine care le promovează, la cunoscut pe la București, nu știu numele celălalt, Gheronte, curiosul Gheronte. Ca să vă spun, este curiosul Gheronte, am dat cu Bobotează și am ajuns la cineva și zici, mă duc să-ți fac extracurgeal, zic, mă, atenție, ce pe cuviosul se culcă. M-am dus, era cuviosul îmbrăcat, așa, în patru, așa, ce face? Și am avut niște vin, m-am folosit. Cuviosul ăsta era bine făcut. Dacă o fie asta, nu știu, nu am să se roagă mult, se roagă mult. Dumnezeu i-a spus pe rugăciune.
Și cred că tot o întrebare mai personală așa. Dar în mare este că după ce fata a descoperit mai mult biserica, e un prieten de mult, de atunci nu mai e așa apropiat de el, ce să facă?
Dacă noi cu Dumnezeu oprim un prim semn a unei căsătorii bune, e să fie cu Dumnezeu, să-L dea pe Dumnezeu, să nu fumezi dacă se poate, să nu bea dacă se poate, să fie credincios și atunci cu siguranță, dacă îl iubește pe Dumnezeu care nu vede cum spune Scriptura, te va iubi și pe tine care te vede pe mine. Dacă un om temător de Dumnezeu și cu rațiune înțeagă și fără să fie schimbat metezmele vieții, nu poate decât să aibă o familie bună de tot. Dacă nu e cu Dumnezeu, aduceți-l la Dumnezeu. Rugați-l pentru el. E greu. Trăim într-o luptă, într-o lume în care plăcerea este pe primul plan. Trăirea vieții voluntare este pe primul plan și este o mare greșeală.
Mulțumim, Părinte, și măcar așa gândul că poate ne veți mai asculta rugăminte și mai veniți.
Da, eu acum am venit cu acest gând, probabil că zic să fac ceva. La noi, la Alba Iulia, am scos în urmă cu cât va fi un vinitiv cu părinții la Senevoca. S-au scris mulți sunt învățători și știutori în părintele la Senevoca. Sunt lucruri bune, dar sunt și foarte multe inepții falsuri. De exemplu, spunea un și cred într-o ce l-am văzut la mormântare pe părintele la Senevoca, că i-au scos ochii și i-au dus unghii de securitate. Păi a fost acolo. Nici cu ochii nu erau smuși și nici cu umplire. Că era transformat părinte, asemenea, asta am vrut să vă spun atunci când am zis că l-am văzut atunci când mi-a spus că nu ne mai vedem și peste o lună ne-am întâlnit și era o transformare, erau sfinte moși așa să transformă. Dar era cu umplire întregi. Lăsați că era așa, așa, altă și alte. Și atunci am zis, dacă stabilim un adevăr, sunt persoane care le-au cunoscut, sunt documente, am scris Cărarea Împărăției, atunci când mai trebuie la fină, au apărut, cred că au avut ministrul dumneavoastră, am crezut că, dar sunt și foarte multe lucruri care sunt inventate. Și am scos un prim DVD. Urmează și volumul 2 și volumul 3 cu învățătura Părintele și faptele, minunile pe care face Părintele. Părintele mi-a spus când a venit aici, din Cluj, s-o relatez dumneavoastră. O minune.
Eu?
Da.
Nu am sfârșit, că dacă și astăzi și în spitale și cu oameni care nu l-au cunoscut așa de bine pe părintele, se întâmplă minune, adică mame care au viziuni sau îl văd, sau îl visează părintele și se întâmplă după aceea minune.
Deci, unde astăzi la Cluj, un copil bolnav, a avut o întâlnire duhovnicească, metafizică cu părintele, l-a simțit și copilul l-a gerit. Deci sunt minuni. Sunt foarte multe minuni pe care le-a făcut părinte și le face părintele astea. Și am adus aici la Cluj cu mine 100 de bucăți la sunteți prea mult de cu DVD-urile acesta. Cine dorește, dar înțeles că va mai veni cineva cu părintele Teofil și cu părintele Tasenie. Și am primit și o invitație de a face împreună cu televiziunea, până și radio, difuziunea română, pe programul 1, o emisiune, am zis că sunt prea ocupat acum și după sărbători, în legătură cu Părinții Arsenie să facem, care emisiunea aceasta va fi difuzată și pe televiziune și și la postul 1, postul 1, programul 1. Este vorba de Nicolae Marinescu, revizor Nicolae Marinescu, care imagina că m-a convocat, și un are care Candin, Costin, Manulescu.
Costion Nicolescu.
El este din dumneavoastră de Sibiu sau așa ceva. Și doresc ca să facă, un program pe această temă. Așa că...
Acest DVD va fi prezentat și miercuri cu domnul, vine Părintele Sabin Vodă la demisolul bisericii și îl va proiecta o parte din el și o parte, un DVD despre Părintele Teofil și o carte Părintele Teofil, deci miercuri la 7 la demisolul bisericuții. Mulțumim, Părinte!
Duminică seara, după discuții la bisericuță, o să prezentăm activitățile de voluntariat și atelierele la scop tuturor celor care au fost.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea curura fericitor și prea nevinovată, și
Doamne, ești, Doamne, ești, Doamne, ești, pentru că ce începe Părintele Binecuvântat. Cu noi este Dumnezeu, ca să o par, ca să iubire, Doamne, cu și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Joia viitoare va fi Părintele Părinte Botezan tot de la Ora Iulia, joia cealaltă va fi Mitropolitul Serafim Păgărășanii cel mai.
Să ne întâlnim o dată.